Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Arngunnur Ýr myndlistakona. Velkomin í þáttinn.
Takk fyrir.
Hvað þýðir að vera með meistaragráði í málaralist?
Það er nú það. Mikil og há skuld.
Já, enn að borga niður lánið.
Enn að borga niður til lánasjóðsins. En einmitt sko, sjóra náma baki og það er, þegar maður eitthvað ákveður að fara út í að læra myndlist, þá sko fyrsta lagi pappa og mamma vörðu mig við að hérna, hvort ég vildi ekki frekar fara kannski að læra eitthvað annað svona eins og þetta stuttuði mig. En það er talið að cirka svona 10% af fólki sem ákveður að fara og læra myndlist, allavega í háskólum í Bandaríkjunum þar sem ég læriði að mestu leiti, að haldi áfram í sinni grein.
Já,
þannig að þetta er svona cirka 10%. Svo, yes.
Þú ert einn af þeim?
Já.
Já. Sko, þegar maður er með meistargráðu, þetta er bara orð, sko,
já.
En líka þetta gráða, þú veist, en það segir okkur rauninni ekkit bara hvernig myndlistakona þú ert.
Nei.
Rauninni ekki. Hvort ertu ótrúlega klár eða...
Alveg rosal.
Sjúklega klár.
Alveg sjúklega klár.
Þú ert þannig, þú veist, þú heldur því til þegar.
En það er mikill munur á... yfirleitt hvernig sko nám maður fer í til að fá bachelorsgráðu og síðan þegar maður fer í mastersnám. Þannig ég var sko 2 ár hérna í MHI, myndlist- og handíðaskólanum og fór síðan til San Francisco þar sem að ég lærði í San Francisco Art Institute og fekk þar það sem kalla BFA, bachelorsgráðu í myndlist. Síðan 1 ár í Amsterdam í hérna Rietveld Academy og svo fór ég í mastersnám aftur til Kaliforníu og lærði í Mills College. Og þá er maður mest megnis bara að vinna sjálfur í stúdíói og á vinnustofinni og fer miklu sjaldnar í tíma. Mm. Og það er svolítið talið að, sem er yfirna svolítið fyndið, maður er að fara í nám, en það samt er einhvern veginn talið að maður er að vita hvað maður er að gera.
Já, akkurat, þannig þú ert bara í friði á þinni vinnustofinni.
Já, það eru miklu færri tímar sem maður sækir og á svona kannski nokkurn veginn að vera með það á hreinu hvað maður er að takast á við.
Já.
Ég til dæmis sko, ég byrja í Mills College í Kaliforníu 1990 í mastersnámi og fæ þá uppringingu frá hérna listasafni Reykjavíkur og mér er boðin einkasýning á Kjarvalsstöðum eftir 5 mánuði eða eitthvað, semst janúar 91, ef minn er rétt.
Vá, það var
ekki fyrir það. Það var eitthvað sem að hætti við og ég gat ekki kannski klárað fyrir það, ég veit ekki. Og auðvitað segir maður bara já og ég hérna, þannig að ég einbeitti mér aðalega að þessari sýningu, að undirbúa þessari sýningu.
Já.
Sem var mjög skemmtilega og við Hallgrímur Helga sem vorum í sikurinn salnum.
Alveg rétt, ég man eftir þessu.
Já, þetta var ríkilega skemmtilegt og hérna og svona eftirminnileg opnun og mikið fjör og við gerum skipti við gauk á stöng og gátum boðið 20-30 vinum bara í alles, bara mat og drykk og svo bara partí fram í því nóttu og skemmtilega hitt.
Og bara stuð og svo segir við bara ekkert meira frá því.
Nei.
Það er svolítið þannig. En það er núna til dæmis, þá þú varst að skila að þér, eins og sagt, sko skila að þér verkunum, því það verið að fara að hengja verkið þín upp í dag, er það ekki?
Jú, bara leiði ég hver því ekki það ég sé að flýta mér.
Nei, alls ekki.
En þá fyrir bent í Hafnarborgar.
Já, akkurat. Sko, þegar þú skilar að þér verkunum, hvernig áttu erfitt með að sleppa?
Nei, sko, það er í rauninni bara mikil léttir af því að þá get ég ekki haldið áfram en ég skila hins vegar aldrei frá mér verkum sem að ég er ekki fyllilega sátt við.
Nei.
Og það þýðir þá að ég er eins og bavíani kannski nokkrar sko vikur fyrir þennan dag og geri bara það sem að þarf til þess að þessu markmiði sé náð.
Já.
Svo ég er þá bara eins og núna, síðastlega kannski 2 vikur, þá bara voru talsett margir dagar, það sem ég vaknaði bara 4 um nótt og bara kom út á vinnustofuna og var kannski að mála til 9-10 kvöldi.
Veitu, vaknaði klukkan 4 um nóttu?
Já.
Af hverju?
Að ég veit í rauninni sko, hvað mikið er eftir til að geta klára myndirnar og þetta er bara, ég er bara með fullkonnuna áráttum að þetta ég kannski segja.
Já.
og en ég vil að þetta sé nákvæmlega eins og þetta á að vera og ég get til dæmis, ég man eitthvað að kom ég inn í íbúð í París það var fólk sem hafði keft eftir mig verk fyrir bara 10-20 árum áður og ég lappin og ég fyrir beint í eitthvað lítinn stað í myndinni sem ég man að ég var ekki 100% eða 200% sátt við og ég rek strax augun í það þannig ég geri þetta ekki lengur ég bara, hérna, það fer ekkit má segja, af vinnustofni nema ég sé bara að ég vil ekki standa á opnun og vera ekki örugg eða skilur einasta smáatrið
já, þó við sjáum þetta ekki
nákvæmlega
en hvað heitir sýningin? Það náttúrulega skiptir líka svolítið máli
já, hún heitir Kahali í og hún nafni Kahali í er nafn á götu á Hawaii eyju sem að hérna, maður minn og móðir hans þetta svona í hans fjölskyldu að þau keftu land þarna og maður minn bandarískur lærari og hann aðstoðar rektor við Kaliforníu háskóla og mun svona líklega innan 2 ára hætta að vinna og þetta er alltaf verið hans draumur að byggja hús á Hawaii og að geta verið þar einhverja mánuði ári.
Já.
Svo ég svona flýt með ákveðnum straumum í lífinu að segja og bara ákveðnu fólki sem er mér nákomið. En hérna upphæðlega sko nafni Kahali í er nafn á gömlu Hawaii þorpi sem að stóð þarna fyrir, já, talsett löngu síðan og er núna horfið og það hérna, komið þarna mikil flóð bara, má segja, tsunami sem að bara tók þorpi með sér. En frá 1863 að þá var byrjað að rækta þarna sykurreyr og það var talin sko, hvað maður segja, flottasta sykurreyrs, já, veit ekki hvernig var það.
Nei.
Já. Allt mjög svona nútímalegt svona með þessa tíma
sér. Já, akkurat. En sko hafa í mér að þú segir þetta svona eins og þetta sé eitthvað léttvægt er það bara ekki frá að vita þú veist að láta sér dreymum að bara byggja hús á hafa í, bara svo fallegur draumur og ertu sko ertu heisa á því að þetta sé að takast eða ertu alveg, er þetta bara eins og Larry maður þinn er
Já, akkurat sko, já Bergljótt, frænka mínar þannig að gerast grínum að segja, þú veist að ég hugsa eitthvað og það bara gerist. Já. Ég hef svona einhversa, líka einhverjum svona djúpa trú að það sé kannski eitthvað til í þessu. En ég líka vinn hörðum höndum að því sem ég geri. En þetta var kannski ekki eitthvað sem ég hefði nokkuð tímann ætla mér.
Nei.
Og ég hefði ennþá að máta mig við þetta, má segja. Og þess vegna er ég að mála þessa myndir, þessi verk sem ég hef verið að svona, kljástuði núna undanfærin 2-3 ár. Veist, snúast allt þetta að ég er að skoða mig og ímynda mér, mig og mína framtíð í þessu nýja umhverfi.
Já.
Og svona hvaða er að vera gestur, ég er svolítið upptekinn af þessu að þarna er þessar eyjar eru með sögu. Og þeirra landar þetta svolítið tekið frá þeim. Og við hér, við þurftum aldrei einhvern veginn að kljást við þetta Íslendingar í upphafi. Það var engi hérna, nema refur.
Já, einstakar refur.
Ekki það. En þannig að ég er ennþá svolítið uttegnaði að vera þessi manneska sem kemur inn og er að fara að byggja hús á alveg afskaplega fögrum stað. Þetta er bara alveg við svona litla vík og dásanlegt útsýni. Og þetta var í rauninu að segja að einhvern tímapunkti tekið frá Hawaii, þeim upprunlega Hawaii búum og segja. Og hérna, en maður með minni mun líka ofta það að hérna, en þið varst allt í lagi að við höfum líka búið í San Francisco og þar, en ég var líka og er alltaf mjög upptekin af því að þarna voru margar, sko mörg tungumál, sem sagt, hérna, indjána tungumál, svona mismunandi dialektar, sko yfir 100 líklega og þetta kemur hérna vestræni maðurinn og tekur þetta fram
þú getur satt ekki verið með samvískubiti við þessu
en ég er það skilur þið en ég er alltaf að sko, spekulera mikið í þessu
já, þannig að þú ert að máta þið eins og þú segir máta þið við þennan stað og horfir þá ofan í moldina og blómin eða flóruna sem er þar eða hvað.
Já.
Og er þetta mála hana?
Já, svo að hérna ég tek, sko maður að segja, 1000 ljósmynda og gerir svona skissur og stúdjur.
Já.
Og ég, sko, minn stíll er þannig að þær eru, það kannski er smá realismi til staðar, en þær eru líka mjög persónlegar og stíllinn, má segja, er svona líka mitt tungumál að ég vitna í ákveðnar hefðir í málarlistinni, en það er algjörlega hvernig ég mála það sem er svona höfuð, alveg líkilatriði fyrir mig, að þannig að það eru svona, má segja, eyður í málverkunum að það eru kannski ákveðna plöntur sem ég mála ekki og það er ekki að því ég glemdi að mála en þetta er það er kannski sko, er mjög mikilvægt fyrir mig að það er svona einhvern veginn þetta spil á milli elementana í myndunum að það vitnar í kannski ákveðna fegur en það er líka eitthvað óþægilegt við þær og það er alltaf verið þannig í myndunum mínum að kannski eins og allir hafa lent í áföllum í lífinu og mist hérna mikilvægt fólk sem ég sakna og svona og vitum allt um það allert ég hvernig það er að þurfa að takast á við erfileika í lífinu
já.
Þannig að þetta er svona mér finnst það mjög mikilvægt að það komi fram ég geti aldrei málað bara einhverjar sætar þægilega myndir þannig að það er svona það er alltaf þessi tveir pólar svona, má segja
já Arngunnur Ýr tölum aðeins sýstu þína.
Já, að sem sagt hérna, ég er elst af 5 sískinum og yngsta sýstu mín, Issa Þell, hún er 20 ára yngri, en hérna Gunnhildur sýstu mín sem var fætt 1967 hún dó í bílslysi þegar hún var tvítug og hún var að læra í hérna Acadia University í hérna Nova Scotia í Kanada og þá komið vetur og hún var í hérna pre-med sem stóð að læra læknisfæði og var stórkostlegur hérna, fyrirleikari og var í kanadíska landsliðin í fótbolta alveg super flink fótboltakuna og hún var það bil hefði orðið fyrsta íslenska kona sem hefði keppt í heimsmeistarakeppninni í fótbolta var leiðin inn í Halifax til að sækja kanadískt vegabréf því annars máttu hún ekki keppa með liðinu og það var hræðileg færð og bilur og hún var leiðin tilbaka frá Halifax og hún rann bíllinn rann á veginum og það var sem sagt ungur maður að keyra risastóran trukk sem að þau rákust saman og þannig að þetta var auðvitað það er bara öll er einhvern veginn svift undan manni á þessu augnabliki og ég var í þetta var Thanksgiving dagur og ég var í hérna San Francisco var alltaf í námi þar þá og það er hvernig breytist allt við þetta símtal og maður man alltaf nákvæmlega hvar maður stóð og hvernig þessi dagur hafði verið og það er aldrei neitt eins eftir þetta það er einhvern veginn maður áttar sér svo á að það er ekkit örygt í þessu lífi og það er eins gott að vera þakkláttu fyrir hvernig er þetta dag, má segja. Og við bara, ég var, hvað maður að segja, algjörlega og við öllu þetta bara stjörf, ég til dæmis bara fyrstu 6 mánuðina. Ég var í kór til dæmis að sungi, hvað ég var bara að hætta, ég gæti ekki sungi.
Nei.
Gæti ekki tala við fólk, gæti ekki farið í partíð en eitt.
Varst bara inn, lokaði
já, bara. Algjörlega.
En varstu búin að hitta manniðin þá eða?
Já, ég við auðmingja lari ég mitt að við vorum nýgift, við giftum okkur í loki júni og Gunnhildur deyr í nóvember.
Já.
En hann er alveg frábær og stórkastlegur að lari og hefur alltaf staðið með mér. Og hefur alltaf verið mín, já, stóðu stýtt á og fólk staðið við hann að því að hann er, sem sagt, Larry er þeldökkur maður og ég, sko, ég fjall fyrir mig er ennþá mjög myndalegur. En það aðalega, það sem að heillaði mig var þegar við byrjum saman að þá var hann alltaf með svona, alltaf að skrifa ykkur dagbækur og ekkert maður var í hjá honum og pröði hvort ég mætti kíkja í þar og hann sagði, já, já. Og ég átta mig á hvað var í rosalega klár og það var alveg, hann gerði útslagið. Og eins fólk sagði með hann svona, Dude, Iceland, really?
Já,
af því þetta var sko, þú veist, 1986 byrjuð við saman og þannig hann hefur verið hér með annafótinn alla til síðan
Já.
Svo við sem sagt ok, svo nú erum við að fara að byggja á Hawaii það verður meira svona, sko, við verðum ekki þar árið kring eða þannig
nei.
Og byggðum okkar hús á San Francisco svæðinu flyttum inn í það 1993 og byggðum hús hér á Íslandi eitthvað 10 árum eftir það líklega eitthvað svo leys fyrir utan Hafnarfjörði í náttúrupartísinni og sem að bústaði heklarættur
Þannig að þú hefur kjarnan líka svolítið hérna
Í algjörlega, það er minn svona aðal en aðal sko, staður
Já, en þegar þú hugsar sko breyttustu sem myndlistakona þegar að þú mistir systuðina
Já
Urðu myndina þína alltaf öðruvísi
Það eru alltaf öðruvísi
Já, og hafa aldrei komið tilbaka eins og þegar þú varst áður nút
og Absolutt, og það er sko þannig að mér finnst alltaf rosalega mikilvægt hvað svo sem myndefni er að skapa þessa spennu í myndinni að fólk heillast af þeim og það ég reyni allavega að búa til líka mikla fegurð og ég bara svo mikið náttúru barn ég unni sem lesu maður í 33 ár eitthvað slæðis held ég og það ekki landið mitt út og inn og hérna já, svona, ég svona svolítið eins og alfræði orðabók, en eða þannig að stundum við að vera gæta, kannski með öðrum gætum og þau mun ekki ártalið á okkur eða hæða okkur fjalli
Já, það var þú komin
þá ég alveg, já, það er ekki alveg þulið þetta en þannig að sko, og ég er svo heilluð á náttúrunni og þannig að ég frá þessum tíma akkurat, er hún raunum að segja 86-87 þá byrja ég að mála náttúruna og það tengdist líka því að ég var byrjuð að vinna sem lesum maður þannig að stuttu eftir þetta og notaði þá má segja þetta ást mína á náttúrunni til þess að túlka mannlegt eðli og það sem við lendum í
Já.
Og þannig að það kemur svo sannlega inn á bara þessa fegurð og hvað við getum heillast og bara sem ástin og allt þetta dásanlega en svo úps er líka ýmislegt sem kemur upp á
Já.
Og mér finnst alltaf að ég þurfi að hafa þessa áminningu ég vil kannski ekki segja þetta sem við menntum mori en hérna allavega að það gerist ýmislegt og við þurfum alltaf að taka það með reikningi líka
Var sko fjölskyldan þín Arngunnur, sko hvernig tókust þið á við þetta þú veist, hvernig gekk ykkur bara vinna ykkur í gegnum sorgina
Sko, það má segja náttúrulega sérstaklega mamma og pappi að bara yfir höfuð að komast yfir þetta, en eins og mamma segir og kannski allir vita að maður kemst aldrei yfir þetta.
Nei,
það er bara þannig. En við höfum alltaf verið mjög náin fjölskylda og það var alltaf mikið fjör á okkar heimili þegar við vorum lítil. Pappi sérstaklega var algjör húmóristi og vinið í leiti alltaf til okkur vildi helst vera sko í bara borða með okkur á kvöldina þegar voru svo oft einhverju leikir
Já, alltaf mikið stuð
og svo sko lærið við alltaf hljóðfæri og pappi spilaði mikið undir þá pappa og mamma voru bæði pianistar og hérna þannig að það var alltaf sko mjög mikið líf á okkar heimili og það má segja auðvitað var Þetta er hræðilegt áfall, en það sem breytist ekki, við getum kannski, auðvitað gerði þetta okkur kannski ennþá tengdar og nánari og þrátt fyrir það að ykkur Bryndís var að læra, Bryndís Halla sýsti mín, læra sello í Boston og ég í San Francisco, en við einhvern veginn höfum alltaf, þá bara talaði síma líka við daglega öll og erum ennþá þannig, sko.
Já, og svo við svolítið skemmtum þetta að líða 20 ár og þá eignast þau... einu viðbót
og þá var sko mamma var fertu þá og ég títug og ég var í mynd og hand sem myndist á handiðaskólinum og við vorum öll hún, ég held hún hefði bara svona og þau kannski mamma og pappi automatist reikna með að við myndum hjálpa til og það var bara svona rústrauður ekkur svona babypoki og hann var bara svona settur á mismöndi aðal og stundum þá tók ég mér þessi þessu með í skólan og það er svona þekktu hann
allir í sem poka
já, þannig
Já, varstu, þú veist, fannst
þetta Hún er alveg frábær
Já, en fannst þetta alveg einum of, þú veist, mamma, þú ert færtug Þetta var eiga barni
eitt í viðbútt Og það var ekkit, sko, hérna, það var alveg planað
Já
Og
en Já, fólk, þú veist, ég er mikið rátt að segja þetta, þetta var planað
Þetta var planað, ok En sko, en hérna, það var bara einhvern veginn svo eðlilegt
Já
þetta gerðist og
já, einmitt.
Bara frábært.
Fóldraðinir, hvað gerðu þau?
Já, mamma, hún var nú hérna, hún er mjög margar mismunandi háskólagráður.
Já.
Og allt frá Old English og hérna félagsráðgjöf og sálfræði og er sem með doktorspróf í taugasálfræði. Og pappi var hérna hann var yfir heyrnar og talmeina deildinni og lærði það í Ann Arbor, Michigan sem var mastersgráði þaðan og margir þekka gælika pappa úr kontrapunkti.
Akkurat. Og það voru svo frábæri
þekkir. Já, hann var alveg
þar var hann.
Já, bara, já. Alveg magna.
Að þú nefnir einmitt þetta, þú ert að fara þú sagði sko, ég fylgdi sko, þegar við erum að draga þig frá Íslandi þú
veist,
og þú hafðir svo sem enga stjórn þarna tveggja ára en það er það sem þú gerir og þú ert náttúrulega bara niðurstaðan eru þetta þú ert íslensk en þú ert samt alþjóðaborgari eða eitthvað, ég veit ekki hvað við, hvernig við málum þetta
já, nákvæmlega sko. Og maður svona áttarsýstundum á því að ég er bara fyrst og fremst Íslendingur já. Og rosalega mikill Íslendingur og hef bara svo mikla ástæmi í landi og ég lendi og mér finnst það svona kannski pínu þreytandi stundum og hérna, ég vil ekki segja pirrandi en ég rekst af fólk kannski og fólk segir um mig Ertu ný komin? Já, nei ég, og bara segir núna, er nóvember já, nei, ég kom 15. mars
já.
Þú veist þannig ég er mest magnis á Íslandi og ég kemur þá svolítið á undanlari og er síðan lengi og svo kemur hann og svona en það er einhvern veginn ef maður er líka með búsetökstar annar staðar, þá er maður svolítið stimplaður sem sáborgari
já,
eða þannig en það má kannski bara segja að ég er svona alþjóðaborgari og meira segja sko eftir öll þessi ár með annar fótinn á San Francisco svæðinu að þá eru ótrúlega margir af vinum mínum þar eru líka svona expats mm-hmm. ef maður aðeins hérna nota enskt orð en, og það er kannski maður tengir við þetta fólk sérstaklega vel vegna þess að þau, við skiljum hvort hana og þetta hefur alltaf verið þannig að ég hef svolítið verið dregin frá Íslandi að það er einhver sem er í fjölskyldunni minni eða mér nákomin sem hefur gert það svo, ok, svo ég fyrir tveggjara til mér sikunar það er tvö ár, kem heim fjórara og fer út að leika og spennt við á Tómasarjónum og byrja að tala við krakkana og engi skildi mig, því ég talaði ensku við krakkana þegar öllir Íslandingarnir sem voru að læra í Michigan þeir skildu mig
já.
Og en svo var ég náttúrulega náði mundi hérna íslendiska varna náttúrulega kom strax aftur en svo þegar ég 13 ára þá ákveða mamma og pappa að fara til Halifax svo ég flytt þangað eftir 7. bekk og var bara mjög ánægð á Íslandi og ég held að við öll krakkarnir hefði bara frekar vilja að vera hérna áfram. Mm. En það sem gerist sérstaklega unglingsárunum að þá missir maður svolítið úr að krakkar eru að mynda svona klíkur og svo er ég hana til frá 13 ára sem sagt til 16 ára og ég man til dæmis fyrsta skóladaginn til ég komin að 13 ára fyrir hann og hitti skólastjórun og hann fer með mig læt mig fá okkur bækur og fer hérna inn í skólastofuna og segir eitthvað, hey kids, this is your new hérna, she's from Iceland og eitthvað, og svo sérstu þannig skan og ég sérst ykkur stóla þegar borðin og stóla þegar allt öðru við og svona amerísk eitthvað einn sem umlíkja maður svolítið og ég eitthvað einn beigi mig, ég vitlega svo átt til að setja bækundar að ég sé að krakkaðin með bækundar svona undir og stóllinn das borði dettur á hlið og ég ligg hana á gólfinu og er svona læst inn þetta var þegar maður 13 ára það var náttúrulega bara það glataðast í heimi
lífið er búið,
lífið er búið. Og þannig svona gekk þetta áfram nei, ég vil ekki segja það þetta var nú kannski vesti skóladári en svo sem sagt því 16 ára þá bara ákveðja að ég vil ekki lengur búið í Kanada og ég tók Goðafoss heim og bjó hjá móðursystur minni, Guðnýju Íri og Bergljótu Önnu Haraldsdóttur og Ásildi Haralds og hérna og tók síðan líka eitt ár utanskóla í MR svo ég var ekki alltaf að koma og fara.
Þannig að tókstu bara, ég tek skipið, ég er farin.
Ég far, eða þú veist það var svona næstu í þannig já. Að ég hérna, ok, ekki til einu leiðin en það var bara, ég bara fann mig miklu betur á Íslandi og mamma og pappi voru ekki tilbúin að fara heim.
Nei,
á þessu tímapunkti og en svona þessi ár einkennast svolítið af því að fyrir ekki að við vorum alltaf að kaupa nýr sófasett að því vorum alltaf að fara á milli býtla eitt ár í Halifax og svo já, nei, flytum frekar aftur heim og það var alltaf allt sett það eina sem var alltaf tekið með það var Laxness, allt settir
já.
Og málverkin
já, einmitt við þurfum ekki meira
nei,
akkurat og svo kaupum maður sér bara nýjan sófa
akkurat
það er bara þannig en þetta lýsir kannski þegar svolítið argunu að taka stjórn á eigin lífi einhvern veginn eins og þetta bara þú bara hugsar ég ætla ekki að
Já, maður verður kannski svolítið að gera það, sko. Mm. Svo, sem sagt, hérna var ég, þess ég myndist á tvö ár hérna í myndistahandiðskólanum og fer síðan út til Sanfransísko læra mm-hmm. og það var sama sagan að ég eignaðist góðar vinkonur og vini, hann í MHI og ein af vinkonunum heitir Kristín María Ingimarsdóttir og hún eiginlega, sko, laðar mig til Sanfransísko því ég var búin að fara til Berlínar og fara þar í viðtöl og var á leiðinni að læra í hóksjóli, þetta er kunsti þetta er kall og en svo kemur Stína með að hún hefði farið heimsótt til Sanfran með kærastanum sem að hérna hvart hana til að koma og hún kemur aftur til Íslands og segir þú er að koma, nei þú ert ekki að fara að læra í Berlín þú ert að koma, þetta er staðurinn fyrir þér og ég, hvað gerir maður ekki maður hlýðir náttúrulega bestu vinkunum
sinni
svo ég enda þar og kynnist þar leiðandi Larry
já.
Og var sagt, sko, því kom hann að, já, nei, ég var fyrsta ári var ég þar og síðan ákveðum við stingra með að fara og ferðast Evrópu að því við áttum okkur á, hei, við getum farið í Independent Story og lánisjóðurinn styrkir það.
Já.
Og það var alveg frábort, við fórum bara í flest svona, löndi með Evrópu og alls konar listasöf og svo erum þarna búnar að fara til Berlínar og Kaupmannahafnar og Firenze og Róma og ég veit ekki hvað og endum í Barcelona og Stína segir hérna, við erum í lestinu leiðin til Barcelona, við erum ekki með hérna húsnæðarkunum, hver er að, ég segi, ég slöku bara hérna, dettum hann inn, förum bara að fá mér að borða og svo sjáum við eitthvað svona transpar og förum bara þar inn og ég segi, ég slöku bara eins á og við bara byrjum að dansa og á hvernig kvöld er á enda þá er búið að redda okkur vinnustofu og íbúð á mismunandi stað
auðvitað,
svona er þetta
líf, ha. Já
Og svo erum við hérna búið að glaðar í eitthvað vikur og svo hérna erum við eitthvað partíast eitt kvöldi og kom heim að klukkan 3 um nótt og setjum bara að fá okkur te og Stína segir að það er svo fallegt á eigistöðum á þessum ástíma og ég horf á Stína segir kýlma það, förum bara og hún er við erum að vera hér í Evropa og Independent Study ég segir þetta ekki bara nóg komið svo við endum þar og í byrjun hérna desember að þá vilja þau endilega fá mig, Stína og fjölskyldunar á ásvátt í hestamannum ég finnst þetta að ég er þetta nokkuð fyrir mig og ég vil ekki fara og þetta er alltaf lokal og ég er dregin þarna og er alltaf á leiðinni heim alltaf er að komast heim og þau vilja alls ekki leiða mér það og þau, ég fæ hérna gin og tónik og hérna og er bara komin að dansgólfi og það er hann einhver dansherra sem bara vill ekki sleppa mér og við dönsum og hann var svo rauður í framan ég er svo mikil ágæra mér til að fá hjarta áfall en hann sleppi mér ekki
og var þess að gamalt bóndi
það var gamalt bóndi, borgarfirði eistra og hérna og svo sem sagt endar þetta bara í partí til hvað 7 morgun og ég fer heim og svo bankað næsta morgun og það bara hérna eitthvað eitthleitið eftir á degi og bara bónorð komið og vil ég bara flytja þangað og hann segir mig hvað hann er marga kindur og Þannig ég hefði ekki að enda bara þar.
Af hverju sagður ekki já?
Ég hefði bara að gera það.
Æ, hvernig þetta er fallið saga?
Er það ekki?
Jú. Við erum byrjuð að hlusta á tónana. Þú valdir. Hvað er það sem við ætlum að hlusta á, Artgunnur í?
Það er hægkablin í keisarakonsertinum. Og
af hverju velur hann?
Ég hugsaði, þurfum ekki á okkur einstaklega bara fallið að halda. Hæ?
Og maður svona ætlum ekki að tala Trump
Nei, nákvæmlega Það var svona ýmislegt annars en hvort er greina en ég held að þetta sé bara þið besta val
Gott að hlusta þetta í morgunsárið mm-hmm. Artgunnur Ír, myndlistakona Takk fyrir að koma
Takk fyrir mig